Novým predsedom Kresťanskej únie sa stal Milan Krajniak. Katolícki biskupy odmietajú dodatočné zmeny pohlavia vo vysvedčeniach. Izrael zaútočil na Irán, USA vyzývajú Iráncov, aby útok neopetovali.
Počúvate Infolumen.
Pekný sobotný podvečer želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Jedným z najväčších úspechov rezortu vnútra za rok pôsobenia vo vláde je ukončenie vojny v polícii, konštatoval to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Budem parafrazovať slova človeka, ktorý chodí na bezpečnostnú radu, ktorý tam chodil aj za obdobia vládnutia pána Matoviča, aj za obdobia vládnutia Petra Pellegriniho, Roberta Fica, že spolupráca bezpečnostných zložiek, ako je Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad, Vojenské spravodajstvo a Policajný zbor je najlepšia za posledných 30 rokov, odkedy Slovenská republika existuje.
Za druhý najväčší úspech považuje minister zastavenie nelegálnej migrácie.
Nelegálna migrácia nie je nejaký ľudskoprávny boj za práva ľudí, ktorí chcú sa dostať do modernej Európy. Ale nelegálna migrácia zo sebou prináša bezpečnostné výzvy, o ktorých sme konkrétne debatovali aj tento týždeň v Komárne. Pretože nelegálna migrácia je predovšetkým biznis. Obrovský biznis pre pašerákov.
Minister vyzdvihol aj prijatie stabilizačného príspevku pre policajtov vo výške 5000 eur, rovnako aj zvýšenie príspevku na bývanie pre policajtov o 100 eur, ktorý sa od budúceho roku zvýši v priemere o ďalších 200 eur. Podľa poslanca Juraja Krúpu minister vnútra Matúš Šutaj Eštok naopak rozložil políciu, pripomenul vysoké odchody príslušníkov z polície a tiež to, že policajti demonštrujú proti ministrovi.
Videli ste niekedy v minulosti policajtov proti vlastnému vedeniu a proti vlastnému ministrovi? Ministrovi Šutajovi Eštokovi sa to podarilo. Minister Šutaj Eštok rozložil políciu, má najväčšiu odchodovosť, policajti sú maximálne nespokojní, ale on je spokojný. On je spokojný, lebo sa tvári, že on vedie nejakú stranu, ktorá tu absolútne zlyháva, nedokáže sa presadiť ani v tejto vládnej koalícii. Namiesto toho, aby riešil situáciu v polícii, aby riešil situáciu vo verejnej správe, tak rieši COVID a oslobodzuje eštebákov, čo pluje to do tváre všetkým tým, ktorých komunisti a eštebáci v minulosti prenasledovali.
Ministerstvo obrany Juraj Krúpa skritizoval aj za to, že zarába na vojne na Ukrajine a má rôzne kšefty. Novým predsedom Kresťanskej únie sa stal Milan Krajniak. Rozhodli o tom delegáti na dnešnom sneme strany v Nimnici. Vo funkcii strieda Annu Záborskú, ktorá stranu viedla od roku 2019. Vo voľbách predsedu nekandidovala a prijala post čestnej predsedničky KÚ.
Kresťanská únia za tých 5 rokov sa stala relevantnou stranou. Novinári sa pýtajú na náš názor. Predkladáme v Národnej rade svoje vlastné návrhy. Čiže ja si myslím, že si nemáme prečo sypať popol na hlavu.
Milan Krajniak bol jediným kandidátom na post predsedu a od delegátov získal 29 hlasov z 32 možných. Na sneme predstavil svoju víziu strany.
Ak chceme naštartovať slovenskú ekonomiku, tak potrebujeme viac ekonomickej slobody. Menej regulácií, menej daní, menej papierov, menej povolení. Ak chceme obnoviť Slovensko ako štát, tak potrebujeme posunúť kompetencie z vlády. Tu potrebujeme zoštihliť, znížiť počet ministerstiev na tretinu a všetko, čo sa dá posunúť na posilnené mesta, obce a prirodzené regióny.
Kresťanská únia má v Národnej rade dvojicu zástupcov, ktorí pôsobia v spoločnom poslaneckom klube s hnutím Slovensko a stranou Za ľudí. Podľa Milana Krajniaka sa chcú teraz pripravovať na voľby.
Myslím si, že Kresťanská únia pod môjim vedením sa teraz bude veľmi zodpovedne pripravovať na regionálne a komunálne voľby, ktoré budú o 2 roky, v ktorých chceme čo najviac uspieť a potom sa budeme rozhodovať, v akej forme pôjdeme do parlamentných volieb.
Krátko z domova.
V rokovaní s lekárskymi odbormi je stále čas na dohodu a stabilizáciu situácie. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to uviedol podpredseda Národnej rady Peter Žiga. Verí, že minister zdravotníctva Kamil Šaško s lekármi nájde spoločnú reč a ku kolapsu v zdravotníctve nepríde. Pre podpredsedu KDH Viliama Karasa zasa postup ministra vyvoláva otázky. Odmietol hrozbu výpovedi lekárov redukovať na otázku vyriešenia mzdových nárokov. Upozorňuje na ich volanie po systémových zmenách. Po odchode troch poslancov z klubu SNS sa koaličná zmluva otvárať nebude, povedal to Peter Žiga. Odchodom poslancov okolo Rudolfa Huliaka nevznikol podľa neho ani štvrtý koaličný partner. V sobotných dialógoch dodal, že predseda SNS Andrej Danko a jeho strana sa musí s Huliakom dohodnúť. Podpredseda KDH William Karas povedal, že prestup Dušana Muňka do SNS do budúcna znamená, že sa bude robiť koaličná matematika, aby bolo dobré pre najsilnejšiu stranu. Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor's potvrdila, že Slovensko si udržalo rating na úrovni A+, so stabilným výhľadom. Podľa agentúry zostáva naša ekonomika odolná, a to aj napriek oslabeniu eurozóny. Vo voľbe členov rady STVR nie je žiadna prekážka dohody. V menách však zatiaľ nenastali personálne priesečníky. Uviedol to Smer v súvislosti s voľbou zostávajúcich 5 členov orgánu dohľadu STVR, ktorý je v súčasnom zložení neuznášania schopný. Slovensko otvorilo s Maďarskom konzultácie týkajúce sa možnosti vytvoriť sieť športovej infraštruktúry, ktorá by mohla byť využitá pri prípadnej kandidatúre Maďarska na organizáciu letných olympijských hier v horizonte rokov 2036 až 40. Predseda SNS Andrej Danko zdôraznil, že témou konzultácií nie je zámer spoločnej kandidatúry. Podľa jeho slov s maďarskou stranou konzultujú len zoznam slovenských športovísk.
A maďarská strana definovala jednak športoviská, ktoré sú v súkromných rukách, ako je Šamorín, jazdecký areál, Slovakia Ring. Definovali fotbalové štadióny Slovan, Dac Dunajská, Košice. Ponúkli sme Duklu Banská Bystrica areál a bavíme sa aj o olympijskom centre. A súčasne by som povedal, že nie sú vylúčené aj výstavby iných športovisk, ktoré môžu zapadnúť do tohto konceptu.
Jedným zo športových areálov, ktorý by mal patriť do tejto skupiny spoločnej olympijskej športovej infraštruktúry v prípade kandidatúry, je aj projekt Olympijská aréna. Podľa ministra športu Dušana Kekettyho by mala vzniknúť rozšírením a dobudovaním olympijského tréningového centra a športového komplexu v Šamoríne.
V najvyššom kvalitatívnom a športovom štandarde pre viac ako 5000 divákov, viac ako 4400 metrov štvorcových športových plôch, 15 športov. Takže celá športová aréna bude mať mnoho jaké využitie, bude mať hlavnú plochu, dve vedľajšie plochy. Je naplánovaná, aby splnila naozaj všetky kvalitatívne kritériá medzinárodných športových podujatí a bude pod správou Slovenského olympijského športového výboru.
Celkové náklady sa odhadujú na 31 miliónov eur. Štát by mal poskytnúť 20 miliónov. Zvyšok by bol vkladom súkromného investora, vlastníka súčasného komplexu.
Tento projekt bude predložený na jedno z najbližších rokovaní vlády, alebo prešiel teda už nejakou diskusiou športovej obce. Vychádza z potrieb aktuálnych všetkých športových, alebo teda väčšiny športových zväzov, väčšina z nich aj olympijských, a mal by naplňať kvalitatívne aj kvantitatívne kritériá všetkých reprezentantov alebo reprezentácií a klubov, ktoré sa dokážu do tejto haly usporiadať. Takisto sa stane súčasťou veľkej infraštruktúry celého areálu X-Bionic, kde už dnes tento areál funguje ako olympijské centrum prípravy.
Predstavitelia SNS i ministerstva hovorili aj o zvýšených investíciách do športovej infraštruktúry na celom Slovensku, rovnako aj o zmenách v zákone o športe, ktorý je v súčasnosti predložený v Národnej rade.
Cirkvi.
Katolícki biskupi odmietajú dodatočné zmeny pohlavia vo vysvedčeniach. Hovoria, že ich pripomienka v rámci medzirezortného pripomienkového konania nebola akceptovaná. Poslanci Smeru a SNS už avizovali, že spornú časť chcú vyňať zo školskej novely. Konferencia biskupov Slovenska pre denník Štandard uviedla, že v rámci novely odmieta aj náboženskú neutralitu na cirkevných školách a žiada informovaný súhlas rodiča minimálne v prípade výchovy v oblasti sexuálneho správania a intimity. V Bratislavskom univerzitnom pastoračnom centre sa tento týždeň stretli univerzitní kapláni z celého Slovenska. Zástupcovia centier pastorácie diskutovali o aktuálnom stave pastorácie na univerzitách, ako aj o situácii vo financovaní aktivít. Nahrával s nimi Ľudovít Malík.
Pastorácia na univerzitách patrí dnes k štandardným formám pastorácie. Stretnutia univerzitných kaplánov sa konajú niekoľkokrát v roku a sú zamerané predovšetkým na výmenu skúseností. V Bratislave stretnutie viedol biskup Tomáš Galis, ktorý je predsedom Rady pre mládež a univerzity pri KBS a ktorý priznáva, že pastorácia na univerzitách nie je dnes jednoduchá.
Je to veľmi komplikovaná doba a v nej rozlíšiť tiež poslanie, ktoré teda majú kňazi, ktorí sú zodpovední na univerzitách za pastoráciu, preto, lebo oni by mali byť pre všetkých. Aj pre študentov, aj pre pracovníkov, aj pre profesorov.
Do Bratislavy prišli zástupcovia všetkých univerzitných pastoračných centier. Diskusia začala najskôr v malých skupinách a neskôr sa pokračovalo spoločne na tému stavu pastorácie na univerzitách. Podľa tajomníka Rady pre univerzity Juraja Sedláčka v dnešnej dobe kapláni ponúkajú ako sviatostný servis, tak aj svedectvo o živote viery.
Zdieľame s nimi čas, zdieľame s nimi ich životy. Je tam veľký koeficient autenticity, pretože mladý človek tak nejak vycíti, či človek to fabuluje, alebo je tam len teda na silu. Už len pri príhovore voči mladým ľuďom, mladý človek je schopný vycítiť, či teda kážem preto, aby som niečo kázal, alebo či naozaj hovorím niečo, čo je odrazom aj môjho vnútorného života.
Biskup Tomáš Galis ďalej uviedol, že úlohou univerzitných kaplánov nie je byť nejakým strážcom rovnosti, ale predovšetkým rozdúchať oheň viery v mladých.
Aj keď príde na univerzitu, že aj tu, aby žil ako veriaci, ako učeník Ježiša.
Okrem aktuálneho stavu pastorácie na univerzitách sa na stretnutí hovorilo aj o otázkach financovania či o akciách počas svätého roka 2025.
ERKO počas októbra vyzvalo animátorov, aby sa s deťmi zapojili do kampane Dobročiny 2024. Témou tohto ročníka je Malé skutky pre viac nádeje. Do tejto výzvy sa zatiaľ zapojilo 91 detských skupín z farností a škôl. Približne 2000 detí sa so svojimi animátormi a učiteľmi stretávajú ako dobrotím, rozvíjajú svoj vzťah s Bohom a pripravujú sa na uskutočnenie svojho detského komunitného projektu. V misijnom mesiaci október tak špeciálne prejavujú starostlivosť o svojich blížnych a náš spoločný domov, hovorí koordinátorka kampane Monika Vojtašáková.
Chceme, aby sa deti s väčšou odvahou starali o blížnych a náš spoločný domov, čiže vedieme ich takej nezičnej službe, aby sa tak spolu so svojimi animátormi pozreli, aké sú možno potreby, kde treba pomôcť ich miestnej komunite, ich farnosti a následne potom uskutočnili ten dobročin vo svojej farnosti.
Dobročiny môžu byť rôzne, od modlitby za svoje mesto či obec, návštevy a výrobu darčekov pre dôchodcov, až po burzy kníh alebo upratovanie a skrašľovanie okolia. Dôležitým cieľom je podpora participácie detí, aby sami vnímali potreby svojho okolia a spolu s animátormi pripravovali a realizovali konkrétne aktivity. Poslanci Európskeho parlamentu v Štrasburgu prijali uznesenie, ktorom odsúdili represie azerbajdžanského režimu voči aktivistom, novinárom, opozičným lídrom a ďalším osobám. Úniu zároveň vyzvali na ukončenie závislosti od vývozu zemného plynu z Azerbajdžanu. Za uznesenie hlasovala aj slovenská europoslankyňa Miriam Lexman. Uviedla, že tamojší režim pod vedením prezidenta Ihmaila Alijeva podkopáva snahy o mier a stabilitu v regióne a upozornila tiež na etnické etnické čistky arménskych kresťanov.
Už pred 2 rokmi som vyzvala lídrov Európskej únie, že ak sa chceme postaviť na stranu ľudských práv arménskych kresťanov, nemôžeme si zatvárať oči pred faktom, že Alijev nám predáva ruský plyn, pričom sa tvári, že azerský. Veľmi som rada, že sa nám v Európskom parlamente podarilo presadiť rezolúciu, ktorá jasne požaduje, aby Európska únia ukončila dohovory s týmto režimom a dovoz plynu.
Archeológovia v lokalite starovekého mesta Artaxata odhalili základy najstaršieho arménskeho kostola, ktorý pochádza zo 4. storočia. Práve Arméni sú považovaní za prvý kresťanský národ na svete. Evanjelium tam ohlasovali priamo apoštoli Tadeáš a Bartolomej. Novoobjavený kostol má tvar 8-uholníka so šírkou približne 100 metrov.
Zahraničné spravodajstvo.
Izrael v 3 vlnách v noci udrel na Irán. Izraelská armáda ráno uviedla, že akcia splnila svoje ciele. Iránska štátna agentúra IRNA dopoludnia napísala, že pri obrane krajiny zahynuli 2 vojaci. Iránska diplomácia neskôr vyhlásila, že krajina má právo a povinnosť sa proti izraelskej agresii brániť. USA vyzývajú na zdržanlivosť. Situáciu mapuje Ondrej Rosík.
Izrael v noci zasiahol vojenské objekty v Iráne v odvete za raketový útok Teheránu zo začiatku októbra. Prvé útoky mali mieriť hlavne na raketové základne, následne údajne zasiahli výrobne dronov a veliteľské stanovištia islamských revolučných gárd. Jeruzalém podľa všetkého nemieril na jadrové ani ropné zariadenia. Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari podľa serveru The Times of Israel ráno konštatoval, že vojenská akcia splnila svoje ciele. Doplnil, že lokality, na ktoré sa úder zameral, boli zvolené zo širokého zoznamu možných. Jeruzalém zároveň varoval Irán, aby nesiahal k odvete. Ten reagoval, že jeho protivzdušná obrana väčšinu útokov úspešne odrazila a spôsobené škody sú iba obmedzeného rozsahu. Následne Teherán vyhlásil, že má právo a povinnosť sa proti agresii brániť. Vysokopostavený činiteľ vlády, prezidenta Joea Bidena, povedal, že izraelský úder bol primeraný a mal by predstavovať koniec vzájomných útokov medzi oboma krajinami. Podobne reagovali aj britský premiér Keir Starmer a nemecký kancelár Olaf Scholz. Saudská Arábia podľa Reuters odsúdila izraelský odvetný úder voči Iránu ako porušenie zvrchovanosti a medzinárodného práva, zároveň ale vyzvala strany konfliktu k maximálnej zdržanlivosti. K čo najväčšej zdržanlivosti vyzvali aj Spojené arabské emiráty. Pakistan podľa agentúry Reuters medzitým vyzval Bezpečnostnú radu OSN, aby podnikla kroky na ukončenie bezohľadného správania Izraela a útok označil za nebezpečnú eskaláciu v regióne. K dialogu podľa Reuters vyzval aj Katar. Egyptská diplomácia sa nechala počuť, že ju eskalácia vážne znepokojuje.
Krátko zo sveta.
V Gruzínsku sa dnes konajú parlamentné voľby, ktoré sú tamojšou opozíciou aj zahraničnými médiami označované za hlasovanie vyberajúce medzi Európou a Ruskom. Tento deň rozhodne o gruzínskej budúcnosti, vyhlásila prezidentka kaukaskej krajiny Salome Zurabišviliová. Volebné miestnosti sa uzavrú po 12 hodinách. Krátko potom sa očakáva zverejnenie odhadov výsledkov. Súboj o Bielý dom zostáva mimoriadne tesný aj podľa posledného celoštátneho prieskumu televízie CNN pred novembrovými voľbami. Republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa a jeho demokratickú súperku Kamalu Harrisovu by volilo zhodne 47% oprávnených voličov. Výsledky sa od septembra takmer nezmenili. Predseda rakúskej ľudovej strany a súčasný kancelár Karl Nehammer, ktorý je poverený zostavením novej vlády, vyhlásil, že rokovania o koalícii budú dlhé a náročné. Povedal to potom, čo sa prvýkrát stretol s predstaviteľmi sociálno-demokratickej strany Rakúska. V úvodnom kole lídri strán riešili najmä organizačné otázky a naplánovali ďalšie rozhovory, ktoré budú rozdelené podľa jednotlivých tém. Pri ruských útokoch na mestá Dnipro a Kiev zahynulo najmenej 6 ľudí, oznámila to Ukrajina. Ruské rakety či drony zasiahli viacero budov, vrátane obytného domu či nemocnice. K útokom došlo necelých 48 hodín potom, ako sa skončil trojdňový summit skupiny BRICS v ruskej Kazani, počas ktorého svetoví lídri vyzývali Vladimíra Putina na ukončenie konfliktu na Ukrajine. Izraelská armáda údajne v noci útočila okrem Iránu aj na vojenské ciele na juhu a v strednej časti Sýrie. Oznámili to sýrske médiá s tým, že k raketovým útokom došlo aj s Izraelom okupovaných Golanských výšin. Židovský štát dosiaľ tieto informácie nepotvrdil. Hokejisti Banskej Bystrice získali proti Slovanu Bratislava 3 body, hoci ešte v 49. minúte prehrávali 1-4. Vo včerajšom zápase 14. kola typu z Extraligy napokon triumfovali 6-4 a dosiahli prvé víťazstvo po dvoch prehrách. Zápas hodnotí tréner Baranov Vladimír Orsák.
Myslím, že to bol pre fanúšikov jeden výborný zápas, samozrejme so šťastným koncom pre nás. Treba povedať, že nám dve tretiny absolútne nešli nohy. Boli sme bez energie, Slovan bol lepší, bolo vidno, že je trošku oddychnutejší a mali viac hry. My sme sa nedostávali do šanci, čo sme mali problémy v obrannom pásme, čo bolo podstatné. Za stavu 4-1 v tretej tretine sme dali dva rýchle góly a to nás nakoplo. Dostali sa do toho samozrejme aj diváci a na takej vlne energie a takého entuziasmu sme to, dá sa povedať, uhrali, samozrejme aj so šťastím.
Hráči Nitry ukončili sériu 4 prehier na vlastnom ľade víťazstvom nad Popradom 7-4, hovorí tréner Nitry Andrej Kmeč.
V prvom rade výborné práve, že sme zvládli domáci zápas pred našimi fanúšikmi. Tie posledné zápasy nám výsledkovo aj v niektorých veciach nevyšli, čiže super, že sme to zvládli a dnes od začiatku bolo to mužstvo nastavené, že malo aktivitu, chcelo sa tlačiť do brány. Samozrejme niektoré veci opäť sa tam stali, ktoré by sa nám nemali a určite pochvala dnes pre oslabovky, pre presilovky.
Líder tabulky Spišská Nová Ves zvíťazil nad Nováčikom Vlci Žilina 2-0. Hokejisti Michaloviec potvrdili úlohu favorita víťazstvom na ľade Nových Zámkov 4-0. Košice zvíťazili nad Duklou Trenčín vysoko 7-1. Tréner Trenčína Pavol Mihálik.
Hodnotí sa to ťažko, ale ukázala sa sila kolektívu Košíc. My sme sem prišli s iným plánom. Prvý gól náš to bolo naše plány a potom, keď my si zameníme poctivý hokej s hokejom, čo sme predvádzali, tak výsledok je taký, aký je.
Hráči Liptovského Mikuláša si vylepšili pozíciu v spodnej časti tabulky, keď proti Zvolenu získali 3 body po víťazstve 4-3. Novým trénerom hokejistov Dukla Trenčín sa stal Tommy Hemelainen. Pre 49-ročného Fína bude Trenčín prvým pôsobiskom, v ktorom sa ujme pozície hlavného trénera. V uplynulej sezóne plnil funkciu asistenta vo Fínsku. Na striedačke v Trenčíne mu budú pomáhať Pavol Mihálik a Ivan Feneš. Hokejisti New Jersey Devils so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom prehrali v noci v zámorskej NHL s New Yorkom Islanders 3-4 po predĺžení. V drese domácich sa opäť nedostal do zostavy obranca Šimon Nemec a bol len zdravý náhradník. Slovenský hokejista Oliver Okuliar prispel v nižšej AHL dvomi asistenciami k víťazstvu Charlotte nad Bridgeportom 8-2. 24-ročný útočník zažil prvý viacbodový duel vo farmárskej súťaži. Gólovú prihrávku si pripísal do štatistík útočník Hartfordu Adam Sikora, ktorý získal aj dva plusové body a jeho tým zdolal Leilai Veili 4-3 po predĺžení. Asistenciu a plusový bod zaznamenal obranca Patrick Koch, ktorý bol po návrate z Utahu pri víťazstve Taxonu nad Bakersfieldom 5-3. Jeho krajan a spoluhráč Miloš Kelemen mal takisto bilanciu 0-1. Futbalová Nikeliga dnes pokračovala tromi zápasmi 12. kola. Banská Bystrica zdolala Ružomberok 2-1 a Žilina remizovala s Podbrezovou 2-2. O 18. hodine ešte privíta Dunajská Streda Košice. V štvrtom kole Slovnaft Cupu vyhrali futbalisti Slovana Bratislava na ihrisku Spišskej Novej Vsi 2-0 a postúpili tak do 8 finále. Slovenské futbalové reprezentantky zvíťazili v úvodnom zápase prvého kola play-off o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy nad Walesom 2-1, hovorí autorka prvého slovenského gólu Martina Šurnovská.
Prvé pocity sú skvelé, už sme to stihli teda oslaviť. Vyhrali sme, myslím si, že dneska asi zaslúženie, takže sú pocity určite skvelé. Sa nám podarilo hrať na breaky dosť, to sme vlastne aj vychádzali a čakali sme na to, kedy vlastne získame loptu a chceme hrať dopredu čo najrýchlejšie a darilo sa nám to a zvíťazili sme.
Duel sledovalo viac ako 2000 divákov, čo je najvyššia návšteva na slovenský ženský národný tím. Odveta je na programe budúci útorok v Cardiffe. Talianska lyžiarka Federica Brignoneová vyhrala úvodnú súťaž novej sezóny Svetového pohára. V obrovskom slalome v rakúskom Seldene zaútočila z tretej pozície po prvom kole a triumfovala s náskokom 17 stotín pred Novozélandiankou Elise Robinsonovou. Tretia skončila domáca Julia Šajbová. Američanka Michaela Šifrinová, ktorá viedla po úvodnom kole, sa prepadla na konečnú piatu priečku. Jediná slovenská zástupkyňa Rebeka Jančová nedokončila prvé kolo. Španielský jazdec Carlos Sainz bol najrýchlejší v druhom voľnom tréningu na veľkú cenu Mexika, 20. podujatie tohtoročného šampionátu. Pilot Ferrari predstihol Austrálčana Oscara Piastriho z McLarenu. Tretí bol rovnako ako v úvodnom meranom tréningu Japonec Yuki Tsunoda. Trojnásobného majstra sveta a lídra šampionátu Maxa Verstappena na Red Bulle neklasifikovali pre problémy s motorom.
Počasie.
Zajtra bude ešte teplejšie ako dnes a podľa Petra Jurčoviča bude aj viac slnka.
V noci samozrejme môže byť oblačnosť, môžu byť hmly, ale väčšinou jasno až polojasno. To znamená, že aj cez deň celku pekne slnečno. So zrážkami, no tak ani veľmi nerátam, ale dá sa nejaká kvapka by mohla padnúť, ako taká nejaká slabá prehánka, ale to sa dá ťažko povedať, že kde. Možno, že niekde to bude zase hlavne juhozápad Slovenska. Tým, že v noci stále pôjde o prílep teplého vzduchu od juhu, tak aj v noci by teploty mali byť nad nulou, že žiadne mrazy. Ale keď bude v horských dolinách treba len 2 stupne, tak to je celku ešte zrelé na to, že by mohol byť aj nejaký slabý prízemný mráz, to celkom vylúčiť nedá. Ale na juhu by to malo byť 10, 12, 13 stupňov, takže teplá noc bude pokračovať aj ďalšia. No a cez deň, tak vyzerá to tak, že pôjdeme nad 20 stupňov, no, 20, 21, 22, ale samozrejme tam, kde nebude hmla, kde sa hmly nevyskytnú alebo rýchlo rozplynú. No a 22 stupňov, to znamená, v tomto týždni to bude asi najteplejší deň, nedeľa.
Sobotný večer na Rádiu Lumen bude patriť relácii Od ducha k duchu, v ktorej budeme bilancovať mesiac s pápežom Františkom. No a po nej bude pripravená repríza relácie Karmel s rektorom spišského seminára Petrom Majdom, nie len o jeho ceste ku kňazstvu. Ešte pripomíname, že dnes v noci sa mení letný čas na zimný. Nezabudnite si preto posunúť ručičky hodiniek o hodinu naspäť. Richard Čvarba a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.